Mul on külas tuttavad Eestist. Küsin Saaralt mõned vabad päevad, mis ta mulle raske südame kannab. Tiirutame ringi sellistes kohtades, kuhu Iisraeli elanik minna ei viitsi, aga turistid kippuvad lause massidena. Nagu ütles üks mu sõber mind mu esimese Iisraeli reisi ajal nutumööri juurde saates. Kui hea, et käivad külalised, siis saad ka ise teatud ajatagant vaatamisväärsused ära näha. Jõuame Põhja-Iisraeli Tveriasse, mida eurooplased tunnevad ajaloost ja piiblist nimega Tiberias. Pargime autod ja kõik peale minu suunduvad randa. Mina tahan väikese tiiru jalutada, sest selles konkreetses kohas olen esimest korda. Lukustan auto uksed. Parkla on autosid ja busse täis. Jõuan teha mõned sammud, kui kuulen üht bussi juures seisvat meest omaette pobisemas. Tulevad siia oma nelja autoga. Ta räägib ilmselgelt meist ja seepärast teen mehega juttu. Tere, kuidas sul läheb? Iisraelis sinatatakse. Ja mulle meeldib väga, et võib alati asuda kohe asja tuuma juurde, ega ole vaja erilist soojendusvestlust. Milleks tulla nelja autoga, kui oleksite saanud võtta bussi, on mees pisut häiritud. Ta on vist bussijuht. Autodega on parem ja kiirem manööverdada. Pealegi me aegajalt hargneme, kui mõni seltskonnast ei taha sõita sinna, kuhu üle jäänud. Bussikestega saaks ka hargneda, on mees järjekindel. Saaks. Ja miks sina randa ei läinud? Ei viitsinud. Mõtlesin, et hoopis jalutan vähe ja kogun mõtteid. Oleme terve päeva suure kambaga koos. Juba nad tulevadki. Imestan, kas juba ujumas käidud. Selgub, et ei. Tasuta randa otsides olid nad sattunud kohale, kus küll ilma rahata saaks vette minna, aga kus oli liiga räpane. Enamik otsustas see peale tasulise ranna kasuks ja läheb nüüd pisut eemale uuele katsele. Need siis ongi su kaaslased. Kas see oli soome keel? Kollaka vood, ehk väga tubli, peaaegu. Tegelikult küll eesti keel. Aa, Estonia, Eurovision. Tean, olen kuulnud. Aga mis sa ise siin teed? Kas viisid oma bussitee rahvast randa? Pole ma mingi bussijuht. Olen siin, sest puhusin ühe bussijuhiga juttu. Aga siis läks temagi ujuma. Ja sa ise? Tulid perega. Kas sinu naine läks ka ujuma? Lapsega? Milleks mul on naine? Mul niigi hea olla. Elan siin samas Tveerias, üsna järve ääres, käin iga päev kalda peal seal kiirkõndi tegemas. Praegu passin niisama. Mul on tead oma firma. Olen ise enda peremes. Tahan, jalutan, tahan, teen midagi muud. Sel hetkel möödub meist kiirkõnnil üks tema eakaaslane, samasugune pensionieelik. Uuri, kas sa ei tulegi täna? Mul juba käidud. Ai-ai, juba käidud, imestab mees ja tuiskab edasi. Mu vestluskaaslane selgitab. See oli mu tuttav. Mõnikord käime koos sportimas. Räägime veel maast ja ilmast, kuni mu kaaslased raha eest ujuvad. Pärast imestavad nad. Küll sul on Iisraelis palju tuttavaid, isegi neis linnades, kus sa elanud ei ole. Eestlased soovivad ka Surnumeres ära käia. Seepärast võtame ette tunniajase autoteekonna Jeruusalemmast ida poole. Enam vähem kohe pärast mägedes asuva Jeruusalemma lõppu algab kõrb. Veel natukese aja pärast näeme autoaknast välja vaadates peduiine, kes karjatavad selles inimtühjas paigas loomi. Lambaid, kitsi, eesleid ja mõned isegi kaameleid. Maanteärt palistavad lihtsakoelised peduiini telgid. Kuigi kolitakse mitu korda aastas ning neis tagasihoidlikes elamuis ei ole näiteks vee sisse ega äravoolu, on seal ometigi head võimalused olla ühenduses välismaailmaga. Mõne telgi ukse ees seisab uhke jeep, veelgi enam tabab silm kuuma kõrbepäikese käes telgi katusel säravaid satelliidi taldrikuid. Möödume peduhinide elamutest kiirel sõidul. Tee laskub üha madalamale, kuni jõuame alla poole merepinda. Merepiiri sildi juures poseerib alati end pildistavaid turiste. otsustame edasi sõita, et mitte aega raisata. Pealegi on osal muu kaaslastel sellised pildid varasematest Iisraeli reisidest juba olemas. Praegu on talv. Iisraelis näeb see tavaliselt välja kui vihmane 10-kraadine ilm. Kõrbes on aga väga mõnus. Talvise kõrbepäikese kohta ütlevad iisraelased Shemesh Tova ehk hea päike, sest see ei kõrveta nii nagu suvine lõunamaa päike. Kui ma alles Iisraeli olin jõudnud ja sõbranna Elisheva nähes rahulolevalt oma pruune käsivarsi imetlesin, ütles ta mulle elukogenult. Kohe näha, et sa oled turistega ole Iisraelis kaua elanud, otsid võimalusi päevitamiseks. Ela mõni aasta siin kuuma käes, küll hakkad sinagi mööda seina ääri käima ja varjulisemaid kohti otsima nagu me kõik, sest kõrvetavast päikesest saab varsti villand. Tol hetkel ei osanud ma selle peale midagi kosta. Kuidas võib päikesest küllalt saada? Eestlane tahab ju talletada iga päikese kiire. Praegu möönan Elisheva sõnade õiksust. Pärast pruuni jumega harjumist ja paari tõsisemat päikese pistet on minulgi pidevast päikesest villand. Nendin nagu elukogenud iisraellane. Teame seda päikest, küll ta tuleb hommegi ja mis ikka ennast praadida. Ajab vaid pea uimaseks ja teeb naha kiiremini vanaks. Jõuame Surnumere äärde. See asub 429 meetrit allpool merepinda. Viimaste aastakümnetega on selle ainukordse veekogu taset tohutu kiirusega alanenud. Nii kiiresti, et Surnumere veetaset mainivates kirjutistes vananeb info üsna ruttu. Soovitan sõpradele üht oma lemmikranda nimega Mineral Beach. Ranna administratsioon ja poeke ehitati omal ajal üsna veepiiri lähedale, aga aastatega on meri nii palju taandunud, et nüüd tuleb veeni jõudmiseks kõndida üsna pikk maa. Ka minu esimese külastusega võrreldes märkan selgelt vee taandumist. Surnumere rannad on 99% ulatuses tasulised, sest õliga sarnanev kibesoolane merevesi tahab pärast kümblemist kindlasti maapesemist. See omakorda eeldab tusside paigaldamist, nende hooldamist ja muid teenuseid, et külastajate elu mugavaks teha. Astume vette. Vesi on mõnus. Ka nahk on pärast meeldivalt sile ja just kui uus. Käin tussi all ja sean end varjualuses mugavalt sisse. Mitu rannalist klõpsutab oma kaaslastest pilte. Taas lisandub albumitesse fotosid Surnumere vee peal hõljumisest või ravimudaga kokku määritud poseerijatest. Paar värvilist linnukest uudistavad pingsalt, mida rannakottidest välja võetakse. Naaberseltskond peab pikniku. Kuna kohati on siinne liiv valusalt kivine, lähenevad paljud veele plätudes, jättes need veepiirile, just kui toatuhvlid voodi ees. Minu enda esimesel Surnumere käigul sai mulle osaks üks väiksemat sorti ime. Prillikandjana tuli mul vette minnes prillid eest võtta. Astusin pärast muda protseduuri vette, et suurem osa mudast enne tussi alla minekut mereveega maha pesta. Kummardusin, et ettevaatlikult soolase veega nägu pesta. Korraga valgustas mu lühinägelike silmi terav sädelus. Madalas vees peegeldas mingi sileese päikest otse mu silmadesse. Pime kanagi leidvat tera. Mina leidsin sel hetkel maailma madalaimast paigast paksu sõrmuse prooviga 583. Küll veidi mereliivast uhutud ja kohati krobeliseks muutunud. Kellegi kaunis klotser, mis mulle pöidlessegi liiga suur. Võtsin seda kui hea endelist märki tuleviku jaoks. Pärast Surnumere külastust liigume edasi lõuna poole. Kohati tibab vihma, aga ilm on jätkuvalt väga soe. Oleme ju ikkagi kõrbes. Kui Iisraelist talviti sajab, siis võib see ajuti olla meie seenevihma meenutav tibamine. Aga on ka tõsiselt tugevaid sajuhooge. Vihmaaeg algab tavaliselt pärast lehtmajade püha ja kestab märtsi aprillini. Äärmuslikel juhtudel võivad talvised vihmad muuta isegi Iisraeli geograafilist kaarti. Surnumere ääres pühib järsust mäeahelikust alla tormav tulvavesi teinekord ära terveid pikki lõike kõrbemaanteed. Aga erakordseim näide talvevihmade kohta on Tsini jõgi Negevi kõrbes. Seda jõge pole enam ammu, aga mõnel vihmasel talvel sünnib ta ajutiselt uuesti. Ootamatu hulk sademeid taas tekitab mitugi ära kuivanud ojakest ning kõrgematelt kohtadelt alla tulvav vesi leiab taas üles oma iidsed jõesängid. Viimati taastus Tsini jõgi 2011, 14 ja 15. aastal. Kui kuuldused sellest levima hakkavad, sõidab suur hulk inimesi kiiresti kõrbesse kohale ja koguneb hämmastunult vana jõesängi juurde. Kuulda on suurt vete kohinat. Kõrbemägedest tulvab alla pruun mudane tulv, mis jõuab vana Tsini jõe orgu ja hakkab sealt edasi voolates üha laienema. Jõesäng langeb mitmes kohas astmeti, siis moodustuvad väiksemad mudakosed. Iisraelis elades saan osa mitmes sünnipäevast, bar mitzva pidustustest ja muudest tähtpäevadest. Seal juures jäävad silma huvitavad kombed, mis on hoopis teistsugused kui Eestis. Saara abikaasal on täna sünnipäev. Paar tema sünagoogi tuttavat astub õhtul meie poolt läbi. Nad ei soovi talle mitte lihtsalt pikka igavaid elamist 120. eluaastani. Selline on juudi komme. Viide ühele erilisemale piiblikangelasele, Moosesele, kes olevat elanud päevapealt 120-aastaseks. 120 eluaastat ei soovita ainult sünnipäevadeks, vaid ka siis, kui räägitakse kellestki igivanast, öeldes, noh, tema on küll juba oma 120-aastane. Ja kui keegi tuleb operatsioonilt koju, soovitakse talle head paranemist ja eluaastaid kuni 120-ni. Huvitav, et just Moosese vanus on pika ea soovimise aluseks võetud. Ühest kolmest Iisraeli rahva patriarhist Jaakob elas ju palju kauem, 147-aastaseks. Abraham ehk esimene patriarh aga lausa 175-aastaseks. Veelgi varajasem piiblikangelane Metuusala püstitas pühakirja sõnud siisegi rekordi. 969 aastat. Olles seega kõige kauem elanud inimene maa peal. Rabid aga ütlevad, et eeskujuks tuleb võtta just Moosese eluiga, kuna piiblis on öeldud, et Mooses elas kuni oma viimse päevani täiusliku tervise juures, tema silmanägemine ei tuhmunud ja tema elujõud ei raugenud. Ka mitu hilisemat juudi rabi on nagu Mooseski elanud 120-aastaseks. Hillel, Johanan ben Zakkai, Akiva, ja Jehuda Hanassi. Tänapäeval kohtab nii pikka eluiga haruarva. Samas on Iisraeli inimeste keskmine iga üks maailma kõrgemaid. Saara on mehele küpsetanud suure tordi ja istutanud selle südamikuga mõned küünlad. Tort tuuakse sünnipäevalapse juurde lauda, aga küünlaid ära ei puhuta, nagu on kombeks läänemaades. Siingi taga peitub juudilik komme. Küünlad valmistagu oma säraga inimestele rõõmu. Milleks neid ära puhuda? Ka reede õhtuti süüdatavad sabati küünlad lastakse endal lõpuni põleda ja neid kustutada on keelatud. Küünal sümboliseerib rabide arvates inimese elu. Sellest vaatevinklist oleks küünla ehk sümboolse eluküünla ära puhumine viimane asi, mida teha. Eriti veel päeval, mil tähistatakse seda, et Jumal on inimesele elu andnud. Nii põlevad küünlad tordil lõpuni välja. Kuna need on asetatud tordi keskele, lõikab Saara äärtest ettevaatlikult kõigile väikese tüki. külalised on sünnipäevalapsele lilli toonud. 55 punast roosi ja üks valge roos. Kuigi tähistatakse 55. sünnipäeva, on lilli ühe võrra rohkem ja sellelgi on oma põhjus. Erinevat värvi lisalill tuuakse tulevase eluaasta õnneks. Sätin parajasti lilli vaasi, kui kõlab ukse kell. Värava taga on postiljon, kes toob sünnipäeva telegrammi. Iisrael on huvitav maa. Ehkki teatavates valdkondades on ta maailmas esirinnas uute tehnoloogiate vallas, leidub siin ka palju nostalgia hõngulist. Näiteks telegrammid. Eestiski on telegrammid juba ammu unustuse õlma vajunud, aga Iisraelis on see sidepidamise viis endiselt kasutusel. Telegramme saadetakse sünnipäevadeks, pulmadeks, haiglatesse haigele rõõmu valmistamiseks, pühadeks ning isegi kohtusaalidesse ja armeebaasidesse. Statistika põhjal saadetakse Iisraelis aastas peaaegu 100 000 telegrammi. Kui tort on söödud ja kõigil head soovid edastatud, istub sünnipäevalaps klaveri taha ja laseb oma võimsal häälel kõlada. Sõpradega koos lauldakse läbi mitu toredat juudilikku laulu. If I was a rich man. Ja samuti Eurovisiooni võidulaul. Halleluja. Ja muud. Õhtupimeduses külalised lahkuvad. Meie koju jääb mitu krabiseva pakendiga kingitust, küünla ja tordilõhn ning helge meeleolu. Järgmisel päeval külastab oma isa sünnipäeva puhul ka vanem perepoeg koos abikaasa ja 8 lapsega. Terve suur elutuba on täis laste kisa, maha kukkunud salfrätikuid ja koogitükke, mustades kipaamütsikestes ja pikkade oimulokkidega poisse ning vahukoore tordisarnastes kleitides väikeseid tüdrukuid. Lapsed istuvad kõik korda mööda vanaisa põlvele, ja vanaisa räägib iga ühega lühidalt. Millegi pärast meenub mulle jõuluvana ja kingituste saamine. Saara on oma ultraortodoksist poja tuleku puhuks pannud selga pikkade käistega villase kleidi ja kannab peas kübarat. Tema minial on peakatteks parukas, mis kaugelt vaadates tundub vägagi kaunis. Talmudi järgi tohib abielu naine näidata juukseid, kui seksuaalselt kütkestavat kehaosa ainult oma abikaasale. Ortodoksne juudi abielu naine kannab seepärast teiste silma alla tulles juukseid varjavat peakatet või parukat. Saara poeg istub diivanil oma naise kõrval ja veeretab parema käe sõrmede vahel oma pikki oimulokke. Oimu kohalt juuste pikaks kasvatamise aluseks on religioossetel juutidel piibli kirjakoht, mis väga lakooniliselt ütleb. Ärge piirake oma juuste äärt. Ära riku oma habeme äärt. Selle küsimuse selgitamine on rabidelt nõudnud pikki arutelusid. Eelkõige tekitab küsimusi, kuidas defineerida juuste äärt. Lõpuks on jõutud seisukohale, et usklik juudi mees peab jätma oimukoha juuksed pikaks. Mida pikemad salgud, seda jumalakartlikum inimene, arvavad paljud. Mõnda aega tagasi tekkis mul küsimus, miks ultraortodoksi juudid oma oimusalke krussi keeravad? Kas ilu pärast? Lähemal uurimisel osutus vastus vägagi praktiliseks. Lokkide keeramine pole millegi vaimulikuga seotud. Krussitatakse ainult sellepärast, et pikad salgud igapäeva elus ette ei jääks. Arusaadav. Ilmselgelt oleks ebamugav, kui pikad juuksekarvad mõnemalt poolt nägu siia sinna rippudes või lenneldes pidevalt tüliteeks. Pigem pannakse nad terve salguna kõrva taha või keeratakse krussi. Osa mehi, nagu praegu diivanil istuv Saara poeg, keerutab salke niisama sõrmede vahel. teised kasutavad lausa õli, et lokid paremini koos püsiks ja ka kaunilt läigiks. Juutide täpsus armastus vaimulikel teemadel on lihtsalt hämmastav. Näiteks on rabid väga konkreetsed isegi selles, kuidas mees oma külgedel rippuvaid juuksesalke krussi peaks keerama. Kindlasti ei tohiks ta kasutada lokitange, hoiatavad rabid. Pigem tuleks seda teha oma sõrmega. Olen leidnud rabide kirjalike instruktsioone, kus nad õpetavad, kuidas tuleks salgulokke sõrmedega keerutada. Aga palun! Pikad salgud tuleb igal hommikul kõigepealt üle otsa esise kammide, siis keerutada salk higise või kergelt niiskeks tehtud sõrme ümber ja hoida natuke aega. Seejärel sõrm ettevaatlikult välja tõmmata ja pärast ei tohi enam kaarduvat juuksesalku puudutada. Kui päeva jooksul tekib tarvidus, võib toimingut korrata. Just seda Saara poeg praegu teebki. Religioossetel juudi naistel on juuste eest hoolitsemine vähemalt ühes osas lihtsam. Neil ei ole tarvis salke sõrmede vahel keerutada. Teisalt on nende lugu palju keerulisem. Kui usklik juudita rabi ellub, katab ta oma pea edaspidi alati, kui kodust välja läheb. Pead saab katta kas rätiku, kübara või parukaga. Parukat kannab ka Saara Minija, nii nagu tuhanded teised Iisraeli naised. Millist parukat juuditar kannab, annab teavet selle kohta, millisest usuringkonnast ta pärit on. Ultraortodoksi noormehed või nende kosjasobitajad uurivad juba varakult tulevaste ämmade parukaid, et teada saada, millisesse perekonda tema tütar kuulub ja kas selle põhjal võiks ehk noored omavahel, aga eriti nende perede jaoks, sobida. Paruka põhjal saab tuletada, kui ranged on perekonna usupõhimõtted ja millises vaimus on nende lapsed kasvatatud. Arvestades, kui paljud juuditarid kannavad inimjuustest tehtud parukaid, paneb see paratamatult mõtlema, kust need juuksed kõik pärit on. Kindlasti mitte ei ole kõik juuditaride parukad pärit mõne teise juuditari peast, vaid juukseid ostetakse kokku väga erinevatest riikidest. Lugesin hiljuti ajalehe artiklist, et eriti Kambootsiast eksporditakse massiliselt juukseid, millest juutidele parukaid tehakse. Ainuüksi üks juuste edasimüüja vahendab aastas välismaale 2700 kilo kambootsialaste juukseid, saades selle eest umbes $1 000 000. Juudid on nende suurim klientuur.